Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je pesnik Mirko Magarašević i govorit ćemo o njegovoj knjizi Pev sirena u izdanju Srpske književne zadruge. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Prošli put smo se bavili, razgovarali smo na jednoj proznoj knjizi, a evo sada smo na ovom terenu i nadam se da ćemo zaista zainteresovati naše slušalce s obzirom da se radi o knjizi koja kao predložak uzima antičke teme. Dakle, postavljanjem antičke, odisejevske teme u ovoj knjizi Mirko Magarašević se približio sadržajima koji su nam znani, ali koji se u njegovoj redakciji na poseban način otvaraju. Objasniće kako. Počevši od samog naslova knjige Pev sirena, gde uočavamo višeznačnosti koje će se, kako autor kaže, stolećima projektovati u predanja potonjih vremena. Ovdje će se sasvim sigurno postaviti pitanje o lepoti, o Kirkinim čarima i o neodoljivom pevu sirenskih glasova. Ali govorit ćemo i o lepoj Heleni, veoma značajnoj za sled događaja, o ulozi boginje Afrodite i evo ja vašoj pažnji sada prepuštam ono što sledi. Dakle, govorimo o knjizi, recimo još jednom, Pev sirena Mirka Magaraševića. Čitajući i uživajući u stihovima na antičke teme, ja sam dobila utisak, i to moram odmah na početku emisije da kažem, da se vi stavljate na stranu Trojanaca, a da su vam Ahejci nekako samo mogućnost da po etičkom principu komparirate ono što je istorija već davno utvrdila kako jeste i mit i legenda koji prate celu priču o Trojanskom ratu.
Da vam kažem, to vaše poslednje pitanje nas baca u središte same knjige, ali pre toga treba reći nešto o naslovu.
Izvolite.
Sve je, znate, u ovoj knjizi, kako kaže jedan stih u njoj, mera mora i predanja. Ali šta zaista podrazumeva Pev sirena kao naslov i kao dublji smisao? To nosi više značenja, sami ste pomenuli fenomen višeznačnosti. Da. Da li to podrazumeva očaranost i priziv? Da, očaranost, ali čime? Najpre zagonetkom smisla i lepote. Tajnom večne neodoljivosti. No, lepota, znate šta, ona nikada nije jednoznačna, kao što ni neodoljivost ipak ne biva samo jednosmerna. Kako je moguće pokrenuti u čitaocu ovako naznačene poetičke prizive? Pa, utoliko lakše što u podsvesti čoveka današnjice, to je jako bitno naglasiti, i dalje postoji individualna, često bogata dikcija mitologije, koja je uvek donekle spremna da se otvori spram nivoa svesnog tekućeg života. Šta god mi u našim životima činili, smisao i odjeci drevnih mitskih obrazaca, uprkos zbrkama našeg postojanja, nikada ne prestaju da deluju u prostoru psihičke aktuelnosti. Ta dejstva, naravno, lako mogu menjati svoje forme i profile, ali njihova uloga i dejstvo uvek ostaju na snazi. Znate šta, potrebno je samo malo odškrinuti vrata svesti, to jest podsvesti, i zaviriti iza zavese svesti. I tamo ćete ugledati mnoge, samo prividno uspavane mitske likove i sadržaje, počev od Parisa Zavodnika i otimača tuđe žene.
Menelajeve.
Menelajeve, lepe Helene, da, koja beži. Pod čega ona beži? Beži od dosadnog muža ili lošeg braka. Ona od toga beži, u stvari.
Ali ko u tome pomaže? Afrodita?
Pa Afrodita ne pomaže njoj, ona pomaže Paris. Pre svega Parisu, a Paris je taj kroz koga se prelama moć atraktivnosti, ali to je sad dvosmerno u ovom slučaju, u oba pravca. Ta neodoljivost je magična, ona ima znači jedan neodoljiv dvosmerni smisao koji poremeti ceo sistem vrednosti oko njih i na kome se posle toga gradi čitava trojanska tragedija. U ljudskom nesvesnom, znate šta, postoje i zamagljene naslage hrabre trojanske odbrane koji ste pomenuli i trojanskog univerzalnog pojma velikog etničkog stradanja. To je poenta. Kao što je još češće i latentna potreba za odisejskim traženjima pravog puta, koje profesor Lompar, ugledni naš recenzent ove knjige pesama, označava kao Odisejev kompleks u evropskoj kulturi. Zašto u evropskoj kulturi? Zato što je Odisejev kompleks se prelomio od momenta kada je cela stvar došla na videlo, a ona je napisana u 8. veku pre naše ere, a Trojanski rat se dešava u 12. Znači, kroz Homera do naših dana Odisejev kompleks se prelama kroz likovnu umetnost, kroz književnost, kroz dramsku umetnost, scensku, znači, i kroz poeziju. Znači, neprekidno se projektuje i obnavlja. Pa zašto? Zato što je to arhetipski model koji je univerzalan, u koji se uklapa mnogo toga što pripada i našoj svesti i našoj podsvesti i našim aktivnostima. Ove ili one vrste, naravno. E sad, dakle, Pev Sirena nije tek samo polivalentan mitski odjek na homersku viziju lepote, zanosa i njene enigme u toj pev sirenskoj neodoljivosti. To jeste u znatnoj meri neposredno lice smisla naslova ove knjige. Ali uznemirava jedno drugo pitanje. Šta je naličje? Naličje tog naslova. Šta naličje lepote u pevu sirena svedoči o neizvesnosti i opasnosti? Čega opasnosti? Pa znate šta? Sirene prizivno, iskustveno i čulno imaju dva osnovna vida. Jedan toplo pozitivan, inspirativan, lepoti uvek posvećen vid i, nažalost, sirene osvedočenom mitskom pojavom i ulogom sadrže i onaj suprotan, skriveni smisao, vid koji je čarobno dejstven, koji jeste magičan i zavodljivo, ali zavodljivo destruktivan, dakle negativan. Pa čak kako nam
trebamo
i Homer
odoleti.
Svedoči, jeste, i Homer svedoči smrtonosan vid delovanja. Toga je bio posle svestan i Goethe u svom Faustu, kada je gradio ženske likove, sa likom i naličijem sirenskog peva. Čak i on to vrlo dobro znao, u poznom romantizmu.
Dakle, lepota tu deluje kao stvarni privid u moralnom smislu gledano.
Dakle, poetički pev siren se suočava sa oba ta vida sirenskog zova. To je suština. I sa omamno neodoljivim i sa skriveno magičnim, razornim i smrtonosnim. Što Odisej uspešno izbegava, jer naređuje, kako lepo Homer kaže mornarima, da ga privežu za katarku njihove lađe najčvršćim konopcima i da se ne obaziru na njegove krike i prizive da ga puste i razvežu.
A vi to dovodite u vezu sa intuicijom, tu sliku.
A njima stavlja, naređuje da začepe uši voskom da ne bi čuli pev sirena koji on želi da čuje, ali želi istovremeno i da bude sprečen svojom vezanošću da se tom pevu približi, a time spasava i sebe i brod i posadu. Razornog aspekta sirenskog peva.
Da, ali vi taj stub za koji je on vezan dovodite u vezu sa intuicijom kad čoveku...
Pa da. U savremenom svetu nama je...
Ponestane oslonca,
nama je,
onda je intuicija jedino ono što
da, ako je imamo,
odbrani čoveka.
Ako je imamo, da. Intuicija je naše savremeno posljednje sredstvo lične individualne odbrane i zaštite u jednoj negativno akcentovanoj situaciji kada je o lepoti reč. Ali u tom smislu moramo odmah reći da malo ko ima tako dobru intuiciju.
koji ima
i mnogo
dobro,
je više onih koji će
ima dobru intuiciju,
mnogo je više
pesnici.
Onih, da vam kažem, mnogo je više onih koji će nadrljati nego onih koji će biti spaseni. Intuitivno spaseni svojom vlastitom intuicijom.
Vi ste lekar, pazite, Magaraševiću, vi bi trebalo da imate dobru intuiciju kada je reč o dijagnostici, recimo.
Pa to da.
Jer,
i kada je reč o psihologiji kliničkoj. Da.
Da, da.
Pa ja sam se i trudio, znate, ja sam se i trudio da razvijam sebe u tom pravcu, ali niko nije savršen.
I šta ćemo sa Trojancima? Što ste im toliko naklonjeni?
Pa da vam kažem, Trojanci pokreću jedno važno pitanje, pitanje krivice i odgovornosti. I zato bi bilo dobro da čujemo pesmu pod naslovom, baš pod naslovom Pitanje krivice.
I, a onda ću vas pitati o ulozi bogova u svemu tome.
Jeste, da, jer pitanje krivice je veoma aktuelno pitanje. Pod istim naslovom, da napravim jednu malu digresiju, da čitaoce obavestim o savremenosti, 946. godine čuveni filozof, doktor i psiholog Karl Jaspers napisao je jednu monografsku izvrsnu studiju pod tim naslovom Pitanje krivice, u kojoj je prozvao ceo nemački narod da postavi pred sebe pitanje vlastite odgovornosti.
Da.
Za nacističku katastrofu koja je razorila Evropu i razorila čitav evropski sistem vrednosti, čije su posljedice bile ogromne.
Da čujemo pesmu.
Pesma glasi: silne grčke junake po obredu sahrani smo, ali šta ćemo sa pobijenim Trojancima? Kako ćemo duše njihove da skrasimo? Kako naša pokoljenja od kletve da spasemo? Tako se pitao jedan Grk junak, dok ruke do lakata od krvi u moru je prao, kao da je slutio i unapred znao šta ih na pučini i po domaji čeka. Na ovo pogrebno pitanje niko tad pljačkom zanet odgovor dao nije. Osim Kasandre, niko nije slutio ni znao da ubilačkim grehom svak sebi kaznu je prizvao. Pa tako i danas, preko 30 vekova, nove ubice veruju da imaju nekog pokrića lako da se oslobode krivice okova, memoarima, izjavama, tim dronjcima posrnuća, kao da su na hiljade juče pobijenih isto što i bedne senke zaboravljenih.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a ja ću vas onda pitati o tome koliko ste odstupili od antičke teme, a koliko ste nadogradili antičku temu svojom posebnošću u poetskom iskazu.
Oh. Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Bavimo se pevom sirena, zavodljivi su sirenski glasovi, ali treba im odoleti. E, ako čitate knjigu Mirka Magaraševića pod ovim naslovom, utopite se, prihvatite ove stihove, jer dobro ćete se osjećati. Ja sam bila u Grčkoj i pre nekoliko dana sam se vratila i pravo mesto sam u stvari odabrala za iščitavanje ove knjige. Zaista, u onoj morskoj peni priviđala mi se Afrodita.
Da.
I taj utisak poezije koju čitate na takvom mestu zaista je bio pojačan, ja to moram da priznam. Možda izraziti doživljaj nego što bi bio da sam vašu knjigu čitala u Beogradu. Eto, ili na bilo kom drugom mestu. Na izvorištu sam bila, nekako sam tako to doživjela. Kada govorimo o arhetipskim modelima, dakle, rekli smo da vaša knjiga počiva na tim modelima iz Homerovih spevova. Koji su to modeli koji se provlače kroz sve ove pesme?
Da vam kažem, cela knjiga je zapravo neprekidni dijalog sa Homerom i homerskom tradicijom. Znači, i odjecima Homerovog dela. Ti odjeci traju 3200 godina. Toliko nas vremena deli od Trojanskog rata. I taj dijalog sa Homerom postoji u svetskoj književnosti. On se vodi na mnogo nivoa. Mi taj dijalog sjajno vođen vidimo kod staroantičkih tragičara iz 5. veka pre naše ere. Opet vrlo odavno, ali mnogo bliže Homeru. 300 godina posle Homera do 400 godina posle Homera vi imate pojavu Eshilovih, Sofoklovih i Euripidovih tragedija, koje su dobrim delom početak pravog književnog i dramskog dijaloga sa osnovom Homerovog dela sa Ilijadom i Odisejom. Onda imate taj fantastičan nastavak kod Vergilija, čitavih 400 godina kasnije. Zatim imate u ranoj predrenesansnoj fazi, imate u Danteovoj božanstvenoj komediji jedan segment koji se posebno bavi moralnom i sudbinskom pozicijom Odiseja, kao lika, kao arhetipa. Zatim to imate u sirenskoj podeli na pozitivno i negativno, u Goetheovom Faustu, imate pre toga kod Bajrona, imate pre toga kod Schillera, i imate taj homerski uticaj kroz modernu poeziju, posebno izražen u delu najvećeg američkog pesnika 20. veka, Ezre Pounda, u njegovom ogromnom spevu Kantos. I isto tako u skromnom vidu, ali vrlo efikasnom, to imate i kod T.S. Eliota u njegovoj dužoj pesmi iz 1914. pod naslovom posvećenoj temi Prufrok Alfreda, ljubavna pesma Alfreda Prufroka, koja se završava tragičnim sirenskim pevom. Dakle, nedostatkom muške intuicije prema negativnom sirenskom aspektu. Izvrsna završnica pesnička. Dakle, arhetip postoji kod svih njih u različitoj formi, i sirenski arhetip i odisejski arhetip. Ovde su pak uključeni i mnogi drugi. Ne samo sirenski, ne samo odisejevi, odisejski. To je taj tragični arhetip poraženih, koji reprezentuje kralj Prijam, trojanski kralj, čiji je glas ovde pušten na jednom mestu krajnje dramatično. Tu su zatim arhetipski definisani mnogo božački odnosi antičke Grčke i preantičke Grčke prema fenomenologiji bogova. Mnogo bogova i mnogo glasova. Dakle, to je opet arhetip koji se kod nas posle čitavih 30 vekova prenosi u jednom, da tako kažemo, svedenijem obliku, religiozno svedenijem, ali postoji kao arhetip, naravno, kao princip vere koji taj arhetip božanskog nosi i podrazumeva. Pre toga, najdrevniji, naravno, iz antičkog i preantičkog sveta, arhetipski model herojstva, arhetipski model neodoljive ljubavi, model očaravanja, arhetipski model erotizma, model časti, koji sam pomenuo kod Hektora, kod Prijama recimo, kao i model, arhetipski model stradanja, propast Troje i prvi zabeleženi genocid izvršen nad Trojancima. Eto odgovor na vaše pitanje zašto ja stajem na stranu Trojanaca. Pa isto tako stajem na njihovu stranu, kako bih stao na stranu ugroženog jevrejskog i srpskog naroda u Drugom svetskom ratu, koji su takođe genocidno tretirani. Znači, mi moramo stati u odbranu dostojanstva ljudskosti i sad, danas, kao što je to činio na neki način i Homer u prvom delu svog speva, Ilijada. Ne baš mnogo definisano, jer je to prepustio odlukama bogova, koji su kao preuzeli na sebe da budu ratni savjetnici Trojanaca, a drugi, na čelu sa boginjom Atinom, ratni saveznici Aheaca, starih Grka. Ali to nisu bili pravedni bogovi. To su bili bogovi sa ljudskim crtama i manama. Zato i nisu bili pravi bogovi. I zato ih je bilo tako mnogo.
Da, hajmo da govorimo o ulozi Afrodite u celoj ovoj trojanskoj priči.
Uloga Afrodite se opet vezuje za božanski princip. Ona je, znači, boginja koja je na strani Trojanaca i koja gde god može interveniše. Ali tu postoji opet ljudski razlog i motiv, a to je ženska sujeta. Ona je dobila od Parisa zlatnu jabuku i proglašena za najlepšu. I tako je kodifikovana kao arhetip idealne ženske lepote, zahvaljujući Parisovoj ljudskoj odluci ka božanskoj sferi.
A u konkurenciji
znači
su bile...
I božanska sfera je sujetna.
A samo da
kažemo, o ljudskoj da ne govorimo.
Ko je, oprostite što upotrebljavamo ovakve izraze, ali hajde da budemo blizu našem vremenu. Hera, je li tako?
Da, da vam kažem, dakle, ima osnovnu grupu
tri,
bogova.
Tri su kandidatkinje.
Pa jeste, tri su, ali ta je, Afrodita je ta koja odlukom Parisovom biva najlepša, ostale ostaju beskrajno ljubomorne i suprotstavljene. I to govori o tome koliko je božanski princip zapravo sveden ljudskom sujetom i ljudskom ograničenošću, ljudskom neobjektivnošću. Jer ko će biti objektivan kad je o lepoti reč? Bilo kad. Pa niko. Niko neće biti objektivan. Svi će u jednom trenutku doneti subjektivnu odluku o nekoj, nekome ili nečemu. Svi.
I ta subjektivna odluka, kao što vidimo evo na primjeru spevova,
pa Jeste, subjektivna odluka je, takve vrste je dovela do Trojanskog rata, ali to je samo izgovor. Pravi razlog Trojanskog rata je sasvim drugi i ja u njega ne bih ulazio, jer to je duboko i teško istorijsko pitanje koje vodi ka tragediji genocida.
Možemo li čuti...
Nad Trojancima.
Da, možemo li čuti sada, to je moja želja, da čujemo kako Kalipso i Odisej ljubav vode i kako Kalipso pati kada je Odisej napušta. I da govorimo o tom principu odanosti i predavanja čulima.
Dakle, Kalipso je arhetipski model savršene lepote koja je pritom i nimfa besmrtnica. Ona je poluboginja. Ona oduzima moć sećanja Odiseju da bi ga što duže zadržala kraj sebe. Od svih 10 godina lutanja, svedoči nam Homer, Kalipso drži kraj sebe i u svojoj postelji Odiseja iz dana u dan, iz noći u noć, 7 punih godina. Dok na kraju princip i arhetip vernosti ne probije zarobljen u njegovoj podsvesti, u njegovu svest, i savlađuje sve izazove i Kalipsine ponude, koja mu čak nudi i besmrtnost, on se odriče i besmrtnosti, jer više ceni princip odanosti i vernosti. Dakle, kako se osjeća Kalipso kad Odisej donosi odluku da je napusti? Govori ova pesma. Iz njene pozicije, iz njenog glasa, iz njenih emocija. Nebo mi se u more sručilo. Junak moj pleća okrenuo, sad zauvek mene ostavio, odbacio zanose za otadžbine čast, lišio se neba pod palmama, nije više hteo moju slast, a dadoh mu sve što može imati smrtnik, kom treba samo jedno želeti. Izgrlio moja stegna i stas, a drugde sad on traži spas. Odreko mi veru ljubavi, žar zanosa neugasivi, ove puti sve čvrstine, porekao božanski dar, ovih nedara topline, beskrajnih strasti čar, preko porekao veru da može večno biti mlad, a šta li ću ja, šta bez njega sad?
Pa nije lako.
nije, teška je njena situacija.
Da.
Posle 7 savršenih godina.
Tako je. Da. A s druge strane, princip odanosti Penelopa i prosci koji se pojavljuju, ona odoleva.
Pa ona pre svega
20 godina
ona čeka
Odiseja,
20 godina.
Nema 10 godina Trojanskog rata, 10 godina plovidbe.
Jeste. Ja sam vam rekao i u razgovoru pre nego što smo ušli u studio da ja danas ne bi mogao da vidim neku savremenu ženu da između svoje 25. i 45. spremno čeka nekog idealnog muškarca
u svojim najboljim godinama
i da odbija sve druge.
Pa
sa odličnim ponudama, ali da ih sve odbije.
Pa možda je.
Ne znajući da li je onaj idealni živ, ne znajući da li će se ikada vratiti. Zamislite kakva je to čvrstina, kakva je to vera, kakva je to poverenja u ideal jednog čoveka koji je savršen, naravno.
Nemojte biti sasvim sigurni da ne postoje takve žene danas. Postoje, ja verujem.
Da vam kažem, ako bih hteo da budem vrlo idealističan, složio bih se sa vama, ali sam vrlo skeptičan.
Vaše pravo da
tako je,
takav
tako je.
Sud donosite.
Da, da, da,
da. Da predahnemo.
Naravno.
Thank you. 72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Mi smo uživali, Mirko, u ovoj lijepoj muzici.
Da.
I baš ste komentarisali to na...
Jeste.
Način...
Rekao sam da je muzički
posebno...
urednik izvrsno odabrao ovaj melodijski ton i raspoloženje koje je ovim zvučnim, elegičnim prizivima uklopio se potpuno u temu ove moje knjige pesama. I elegično u odnosu na Penelopinu vernost, stabilnost, i elegično u odnosu na Odisejevih 20, odnosno 10 godina mučnog lutanja, ali i elegično u odnosu na jedan poseban arhetip.
To znači da naša koleginica Tanja Kosanović odlično prati temu.
Savršeno.
I to je veliki uspeh u njenom radu inače.
Jeste. Elegično, ta muzika je zaista pokrivala i ideju o arhetipskom idealu savršenog vladara, koji je oličen u liku retko pominjanog, u poeziji praktično do sada ignorisanog, Alkinoja, o kome je Homer naravno posvećuje određenu pažnju, koji je otac mlade i čedne Nausikaje i koji u Homerovoj epskoj dramaturgiji, što nije nimalo slučajno, omogućava Odiseju konačan povratak na Itaku. Ali još nešto, on je vladar nepoznatog, mitološki i arheološki neutvrđenog, a idealno ustrojenog ostrva države Feačana. Pa zato i mislim da vredi čuti pesmu Pohvala Alkinoju, jer ta pesma svedoči i govori o neugasivom smislu vrline, vladarske vrline.
Izvolite.
Oštro gledaš, al mača u pogledu tvom nema, niti je igda moglo biti. Daleko su od tebe zmije i svetova lom. Istina je tvoje stalno svetilište. Ne priznaješ grč sujete ni pompe, niko ti nije ogadio čast ni ognjište. U merom zdanom kraljevstvu tvom mesta nema za lažna obećanja, nema stope za silu, niska htenja. Što more se drži, plodi i nudi, vinova loza, njihov rod, zakon je, čestit narod, vedri ljudi. Ostrvo tvoje skladno je kraljevstvo, svak raste na mestu svom, mera je dom. Ne podržavaš lopoviju, lažno bogatstvo, osluškuješ odjeke nevolje, tuđ, grč i jad, ne priznaješ niska dela praznu reč, boli te nesreća drugih i svetom glad. Da je pravda održiva po ispravnoj meri časti, da su na zaslugama zidane, ti znaš, svet ne bi bio podložan ni zlu, ni zveri. Klanjaš se svetlu plodu, večnom zrenju, bogovima i glasovima mora se klanjaš da ljudska sreća bude bliža ostvarenju. Kakav ideal?
Da. Kada govorimo o, evo, govorili smo o arhetipima sada i idealnog vladara ranije, o svem ovom što je već prošlo kroz našu emisiju, možemo li razmišljati i o preuzimanju ovih arhetipa danas kod možda nekih savremenih pesnika? Ili ste vi možda usamljeni u svemu ovome? Što ste uspeli savršeno pesnički da uradite?
U srpskoj poeziji za proteklih 70 godina nije postojao ovakav celovit pesnički projekat i poduhvat. Ovo je prvi takve vrste, potpuno zasnovan na Homeru. Mi smo imali sjajne glasove, nekoliko značajnih, a mogu reći među njima i po nekih koje bismo mogli nazvati velikim pesnicima, koji su svoj pesnički dar i percepciju usmerili na pojedine likove. Ali ne integralno, naglašavam, samo na pojedine antičke likove kao arhetipske modele. I to pre svega, naravno, na Odiseja, a onda šire gledano na Sokrata, to već potpuno ispada van. To je čitavi 1000 godina posle Homera. Dakle, princip na bojištu, Sokratov stav i tako dalje, kod Ivana V. Lalića iz krajem 60-ih godina imamo taj lep primer. Imamo jedan još snažniji primer iz 1962. u 14 objavljenih pesama Miodraga Pavlovića pod naslovom Mleko iskoni, gde se on posebno bavi arhetipom Odiseja i Agamemnona. Njih izdvaja, a svi drugi likovi koji se čuju su vanhomerski. Oni su posthomerski. Znate, mlađi su od Homera, da tako kažem. Ali pripadaju u grčkoj mitologiji sekundarnog i tercijarnog posthomerskog tipa. Pored ta dva pesnika, a posebno naglašavam Miodraga Pavlovića i njegovo Mleko iskoni, naravno, veliki doprinos opet arhetipu Odiseja dao je i pesnički ostvario Jovan Hristić. To su ta tri velika imena. Ima i Ljubomir Simović jednu pesmu interesantnu, s početkom 70-ih napisanu, posvećenu Kirki i Odiseju. Ali to su, dakle, pojedinačni farovi bačeni na određene arhetipske modele. Dok je, za razliku od toga, ova knjiga integralna, jer obuhvata pre svega veći zbir tih arhetipskih profila i modela i integriše ih u čisto homerski okvir.
Vi ste morali, a to se vidi iz svega, dobro proučiti Homera da biste ovakvu knjigu uradili,
naravno,
i u stih,
naravno,
svoj pretočili.
Da vam kažem, ja sam kad mi je bilo 17 godina upoznao tog velikog čoveka, prevodioca Ilijade i Odiseje, profesora doktora Miloša Đurića, koji je srećom bio kum moje tetke, znači starije sestre moje majke, i dobio sam na poklon od njega 966. prvo izdanje koje je objavila Matica Srpska Ilijade i Odiseje. Tada sam već počeo da razmišljam o projektu koji sam ostvario skoro 50 godina kasnije. Trebalo mi je zaista mnogo truda i vremena.
Ova knjiga nedavno je predstavljena kod vašeg izdavača
u Srpskoj književnoj zadruzi.
Govorio je profesor Milo Lompar.
Jeste, ja sam to rekao malo čas.
Da.
I naglasio je Odisejev kompleks kao fenomen bitan za evropsku kulturu u celini, u šta se uklapa i ova knjiga.
A imate li možda utisak ili su vam, ili vam je izdavač to već rekao, kakva je recepcija knjige?
Još je rano o tome govoriti, knjiga se pojavila tek pre 10 dana.
Pa dobro, ali da, kad je...
Pa da vam kažem, ostaje da se vidi šta će biti. Zavisi od kritike i pažnje kritičara. Zavisi od njihove spremnosti da knjigu pažljivo pročitaju.
I njihovog afiniteta da se udube ovakvu vrstu poezije.
Pa zašto da ne? Ako su sa zadovoljstvom stariji kritičari kao Zoran Mišić i drugi mogli da čitaju Pavlovićevu i Hristićevu poeziju pre 50 godina pažljivo, moći će valjda i da čitaju i ovu pažljivo. Sad, da li toliko pažljivo, vidjet ćemo.
Hoćete li još neku od ovih pesama da iščitate, ali koja malo odudara od arhetipa, o kojima smo govorili?
Da vam kažem, vratio bi se na jedan poseban motiv koji objedinjuje celu knjigu, a to je suprotno ovome što ste vi od mene tražili. Vratio bih se utvrđenom modelu mora kao univerzalnog arhetipa, univerzalno nesvesnog. More je ujedno i nesvesno posvećeno ideji ženskog principa. Mane. A more je scena na kojoj se odvija sve. Sve, sve homersko se dešava oko mora i na moru.
A plovidba kao...
Pa i plovidba kao fenomen. Dakle, plovidba je taj, taj podsticajni inspirativni arhetip zasnovan na arhetipu mora. Plovidba kao avantura, plovidba kao izazov, plovidba kao potreba, plovidba kao zanos istraživača u ranoj fazi antičkog sveta, gde se ništa ne zna izvan Sredozemlja, a jako malo o zapadnom Sredozemlju. Odisej i završava svoj život, o čemu Homer ne kaže ni jednu reč. To sam morao da nađem u drugim izvorima. Između ostalo kod Dantea, u 26. pevanju Pakla. Kako je ostareli Odisej magijom priziva plovidbe kao posebnog sirenskog zova okončao svoj život pokušavajući da nađe nova kopna, neznane svetove, izašavši na širinu Atlantskog okeana, gde je okončao svoj život i svoje posade i svoj u jezivoj oluji. Ali vratimo se na početak, vratimo se na sreću plovidbe kao motiva, i to je na samom početku knjige, i već napučeni smo u obredu rečima barda. Ogledalo mora u zenicama od bazalta, rujna lepotica među oblacima, svlači se suncem obasjana, uzvraća rez pogledom opsidijana, sred mora propeto stišana, posle svih kopnenih setvi, plodova ljubavnih žnjetvi, posle svih izazova i saznanja, mera mora i predanja. To je celina ove knjige, a to je u isto vreme i Homerova celina.
Evo, pomenuli ste reč mera, mera kao princip. Možete li nam o tome nešto reći?
Mera kao princip je ideal, ali ideal koji ne postoji kod Homera.
Da.
Kod Homera vidite neravnotežu. Vidite pobedu jedne strane i vidite genocidnu propast druge strane. Vidite tragediju. Ne vidite meru. Možemo zato je Homer i toliko savremen. Jer u 20. veku, recite vi meni, gde vidite meru? Ja je ne vidim nigde. Prvi svetski rat, drugi svetski rat, je li to dokaz diplomatske mere, takta, obzira jednih naroda prema drugim? Ne, to svedoči o odsustvu mere. Znači, to je univerzalni antiprincip koji razara civilizaciju i stalno postavlja nad civilizacijom i kulturom užasan krvav znak pitanja. Na to nas podsjeća u stvari sam Homer.
Kada govorimo o bogovima, olimpskim bogovima, o besmrtnicima, recite mi, evo, ja bih sad voljela u ovom času da saznam, bez obzira što ste vi dosta negativno raspoloženi prema bogovima iz...
Pa da vam kažem, ja mogu da vam pročitam pesmu Bogovi, ili da vam ne pročitam, nego da vam u dve rečenice kažem da kod Homera nema pravednih bogova, kod Homera vidimo bogove sa ljudskim crtama.
Da, ali evo, u odnosu...
Znači, vidimo subjektivne bogove, vidimo tendenciozne bogove, a ne vidimo pravedne bogove. A kad govorimo o principu vere, mi uvek pomislimo da je Hristos pravedan, jeste. I Savaot Bog, njegov Otac nebeski, jeste pravedan. On jedan. Kako ćete tu pravdu da tražite kod Grka, koji su politeisti? 3000 godina unazad. Ima bezbroj bogova. Ti bogovi su u uzajemnoj svađi i sukobu, kao i ljudi. I zato i nisu pravi bogovi, nego samo liče na bogove.
Da, ali evo, ipak, ako je Paris mogao da ima svoj afinitet... prema boginji, recite, ipak morate imati afinitet prema nekom bogu ili boginji.
Pa tako je, vi birate jedno od tih mnogih božanstava i zbog toga na kraju i stradate, kao što je stradao i Paris.
Da. Mi smo, evo, na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Treba li ovom našem razgovoru još nešto dodati, a što smo možda preskočili, a knjiga... knjiga se daje i u toj vrsti otkrivanja.
Knjiga je veoma višeznačna, mitski, asocijativno i psihološki višeslojna, i mi smo u našem prijatnom razgovoru danas dotakli mali deo onoga što preporučujem da čitaoci u knjizi potraže među ovim stihovima. Da li ćemo imati prilike da razgovaramo šire od ovoga, zavisit će od toga kakva će dalja sudbina ove knjige biti u našoj kulturnoj javnosti, a to naravno ne znamo ni vi ni ja unapred, vidjet ćemo.
Da, evo mi smo ovu knjigu ponudili na uvid našim slušaocima, budućim čitaocima i kroz ovaj razgovor ja mislim da su mogli da osete nešto od lepota antičkog sveta, principa koji su u to vrijeme ipak fokusirani, uspostavljeni, a koji su u raznim periodima doživeli onu svoju drugu stranu. Dakle, nisu bili funkcionalno negde udenuti.
Pa bili su udenuti u likovnu, rekao sam, umetnost, bili su udenuti u kulturnu tradiciju kao neprekidno inspirativni modeli. Ali... Ili u mozaičkim odlomcima. Znači, tematski usmereni samo ka Odiseju, ili povremeno ka Agamemnonu, i tako, ili povremeno ka Ahilu, o kome nismo stigli mnogo da pričamo, zapravo ništa nismo rekli. I to je posebna tema, princip herojstva i prekoračenog herojstva, molim vas. Ahil je svedočanstvo prekoračenog herojstva. On je i hrabar i sve, i junačan, ali je i osion. A zašto je osion? Zato što je zna da mu je darovana besmrtnost.
A šta bismo onda rekli o Heraklu?
To je van homerska tema.
To je van homerska tema, ali ide u asocijativne ove nizove.
Ide, ali se kao tema ne nalazi u mojoj knjizi, pa onda ne bih o tome rekao ništa.
Ne nalazi se Heraklo u vašoj knjizi, kao tema se ne nalazi. Nisam naišao.
Heraklova junaštva se ne nalaze kao motiv i kao tema u Pevu sirena.
Da. nije mu tu ni mesto.
Pa tako. Nije, on pripada drugom mitološkom krugu.
Tako je.
Van homerskom.
Da, hvala vam.
Hvala i vama.
Naš gost bio je Mirko Magarašević, govorili smo o njegovoj knjizi Pev sirena, a današnju emisiju su realizovali tonski Bojan Šterling, muzički urednik je Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Prijatno poslepodne želimo, iako je tmuran dan.
Cinesera furtù, ora sulla nave, so cento le promesse strade a filia, cinesera vito, es bien buridiade, ma quando a mente sordo gore sa di già, si vi, si lo, si fa, me che non da bossa sia, si vi, si ho, si bra, turente furioso, si di orni ingorni che consumano l'età, si meso e confi, si principio e fi, pensero profondo e scopo per l'umanità, si vita se sera passione, amori sfioricciati e parole lampada chi sente asa, cinese era rigore e momento.